Нина Александрова по Дарик Радио.
Докато чакаме пресконференцията, която организира кризисния щаб заради трагедията, която се случи в Горни Лом, пресконференцията беше обявена за 10 часа. Отложи се тази пресконференция. Ние сме в готовност да я предаваме пряко в ефира на Дарик Радио и да прекъснем програмата и разговорите, които водим. До тогава обаче, ние, разбира се, сме отворени за всичко, което се случва. Преки включвания от сутринта чувате през цялото време и от вчера вечерта, когато стана тази трагедия. Сега обаче ще си говорим за един проект на Дарик Радио. Няколко пъти сме говорили, че това е един от така основните, най-любими проекти на Дарик Радио 40 до 40. И тази година Дарик Радио търси, не само че търси, намери 40 млади, успели хора, които работят, живеят в България и се опитват да променят средата около нас. Имаме нужда от такива примери на фона на всичко, което се случва в страната, на работещите институции, на фона на Терминал 2, който продължава да е пълен с излитащи български млади лекари, студенти, ученици, работници, така че за тези примери и как от около 250 кандидата ще се отсеят само 40, ще си говорим с двама души от журито. Гергана Паси, здравейте, госпожо Паси.
Здравейте.
И Веселка Вудкова, здравейте и на вас.
Здравейте.
Как ще от тези 250 силни кандидатури ще изберете само 40? Какви са критериите?
Ами аз първо благодаря на Дарик Радио, че за втора поредна година организира нещо далеч не комерциално, в същия момент така изпълнено със смисъл. И също в персонален план му благодаря, че за втора година ми гласува доверие да ме включи в журито. Мога да споделя опита си от предишната година и мога да кажа, че дискусиите по избор на 40 от тези 250 или със сигурност обаче в пъти повече от 40 кандидати са страшно зареждащи. Сигурно голяма част от тези, които също заслужават да бъдат в тези топ 40 от 40, остават извън 40 просто заради ограничението на местата, но най-важният е разговора за този модел, нов тип, бих казала, хора на 21 век, които по много различен начин от хората, които са популярни пред камери, зад микрофони и така нататък, променят средата и много често го правят анонимно. Но това са моделите, които можем да предаваме и да промотираме пред собствените си деца. Всъщност, като си замислим защо тези модели са важни, те са важни, защото Това е нещо, което аз бих казала на собствените си деца. Вижте тези хора, момичета и момчета, опитайте се да подражавате на тях. А какви ще са критериите? Разбира се, елемент на субективизъм винаги има, защото това е емоция, това е химия, това е... ако щете опит да видиш успех или неуспеха в едно трето лице, но горе-долу се опитваме да видим онези хора, които със собствени усилия, понякога забавлявайки се, даже по-често забавлявайки се, променят средата и създават друг стереотип.
Така, най-хубавите идеи се раждат по този начин. Опитваме се да продадем надежда също с този проект. Така си мислех. Вашите критерии какви са?
Моите критерия ми...
Вие работите в една такава област, корпоративни комуникации на Viva.com, специфична?
Не бих казала, че чак толкова специфична. Корпоративните комуникации, това са лицето на фирмата. Защо трябва да избираме такива хора? Да се върнем на въпроса. Първо смятам, че те са един прекрасен пример за всички, които растат днес в България и... пример и желание да накарат младите хора да останат тук. Да не ги виждаме, както вие казахте, да напускат България през терминал 2 на летище София. За да ги накараме обаче да останат тук, трябва да им покажем добрият пример, който тези млади хора, които ние ще изберем от тези 250 кандидатури, ще представляват за тях. Това вдъхновение, тази амбиция, защото човек, за да постигне нещо, той трябва да е амбициозен, той трябва да е целенасочен и трябва да има идея, ама идея, която да е подплатена и с, как да кажа, с нещо, което да е осъществява. Трябва да има двигател, за да се осъществи тази идея.
Повечето от тези хора минаха през студиото и това, което казват като общо, толкова е приятно да се работи в България, защото има толкова неизмислени неща, толкова празни ниши, че ние с удоволствие ги запълваме. Въпреки бюрокрацията, въпреки всичко. Госпожо Паси, обаче за субективния фактор да говорим сега. Все пак от най-различни области са номинираните. Вие към кои области проявявате слабост, така да се каже?
Аз първо ще призная, че все още не съм се запознала с тази годишните номинации. Повече мога да говоря в контекста на миналогодишното състезание, но това, което лично за мен беше важно, че 440 се опитва да промотира новия тип лидери. Това са процеси, които не се случват само в България. Всъщност, все повече не политиците, не толкова и цялото уважение към Viva.com, която прави, между другото, страхотни неща за развитието точно на тази стартиращата екосистема, но истинските хора, които променят света в 21 век, са точно тези предприемачи. И навсякъде умните държави разработват много целенасочена политика да подкрепят този тип хора. Те се събират в свои общности, те са много различни от това, което ние имаме като модел. Те много си помагат, те никак не се притесняват от това, че се провалят. Всъщност, техният девиз е няма никакво значение, че 100 пъти се провалил, трябва ти един успех. Те разглеждат околната среда много повече като предизвикателство, на които те могат да предложат решения и през тези решения да спечелят. Всъщност, там има една много правилна, според мен, матрица и начин на мислене, който ние трябва вече да се опитваме да го възпитаваме у младите поколения, включително и чрез образованието. Всъщност, този точно нов модел изобщо поставя на голямо изпитание образователните системи днес, 2014 година.
Умните държави, както вие казвате, в най-големите кризи винаги инвестират в образование. В образование и за това, това, което може би ви издавам от кухнята, повечето от тези 250 номинирани са в сферата на образованието.
Така ли? Да. Това е радостна новина.
Да, много.
Това е
много
една прекрасна
има млади
новина,
учители, номинирани директори на учебни заведения и хора, които работят за образованието. Вашата субективна слабост каква е?
Ами вие точно сега я нацелихте. Това е образованието.
И вие.
И образованието, защото за да можем да създадем добра работна среда и възможност за развитието на тези хора, те трябва да имат добро образование. Образованието е основата на всичко. Естествено, трябва да можеш да намериш след това и начин да приложиш това образование и тук вече моделът е важно да сработи, да има всички елементи на един модел, за да можеш да се развиваш като един добър професионалист. И позволете ми да кажа, че точно тук Viva.com прави изключително много. Не е само стартап общността, но и развитието на платформи, като например една платформа, която се развива съвместно с БАН, с Института по математика и информатика, за да запалим тази любов към математиката и точните науки, точно в тези ученици, които не са намерили обаянието на математиката, за да можем да ги накараме да открият математиката по един нов начин. И това смятам, че е основата за един успешен бизнес. Значи, трябва да имаш добро образование, трябва да намериш своето място, за да можеш да се изявиш, но за да го направиш, трябва някой да ти помогне. Това едно е държавата, другото е бизнеса и тук влизат такива голями компании като Viacom.
Госпожо Паси, вие познавате ли такива млади хора около вас?
Слава Богу,
общувате
да.
Общувате ли с тях, работите ли с тях? Или, защото хората сега не си кажат, само по радиото и по телевизията не ги показват. Аз не ги виждам. Не живеят в съседния апартамент или не ги виждам по улицата. Не работят в моя офис.
Може би още нямаме сетива да разпознаем тези хора. Те обикновено са усмихнати и ако ги спреш, никога няма да те подминат. Точно обратното, ще помислят дали могат наистина да ти отговорят или да ти помогнат. Това, което казахте, мен много ме зарадва, защото миналата година ние имахме 2 или 3 учители и много се радвахме на тях, защото смятахме, че 40 от 40 успешни модела не са само интернет предприемачите, към които голяма част от нас имат предимство. Аз ги виждам, аз даже имам приятели и съмишленици и хора, които ми помагат в ежедневната ми работа като дигитален шампион и стартиращи предприемачи и иновативни учители. И много бих искала да видя дали някой от тях също не е в тази класация. Това са хора, които съзнават, че образователният модел е страшно архаичен. И че в 21 век, вече когато информацията е достъпно благо, вече далеч не е предимство, което ти даваш в ръцете на децата, когато просто ги накараш да си назубрят уроците. Обратното е валидно. Ти трябва да ги приучиш, че те ще се учат по време на целия си живот, трябва да знаят как да намират информация и какви точно умения са нужни, за да са конкурентни утре, когато излезат на пазара на труда. Дали това са дигитални умения, дали това е предприемаческо мислене, дали това е съвсем различен подход за работа в екип. И това ще го правят онези учители, които са лидери и осъзнават, че въпреки, че те са били тренирани в едно друго време, времето днеска изисква ти да се променяш преди още да се променили държавните стандарти, за да отговориш на тази промяна. А ако 440 тази година е приобщил повече учители, това би бил голям принос на проекта за общата среда в България.
Вие за образованието, училището в България наистина не е интересно място. Съжалявам, че обобщавам, но училището е скучно, учебниците са трудни, гадни, архаични и на децата не им е интересно. Какво да направим? Вие какво можете да направите?
Ние какво можем да направим? Аз мисля, че всеки може да даде своя принос в това. Най-вече да запалим в децата изследователското търсене на това как да учим. И това се случва, когато запалим в тях искрата да научиш повече. Значи, за да научиш повече, ти трябва да имаш любознателност, любопитство, да търсиш начин как да го учиш. Това е, мисля, задължение както на всеки родител, така и на училището, така и на фирмите или на бизнеса, който да помага. Накараш ли някой да научи нещо чрез изследване, чрез откриване, тогава то се запомня по-лесно.
Или чрез игра.
Или чрез игра. Точно тук влизат новите технологии. Те трябва да са в основата на това как ние учиме днес.
Нещо ни се е скъсала малко връзката между училище, университет и бизнес и така се надявам чрез този проект и чрез вас наистина да можете да позакрепите малко пъзела. Ще имате възможност да видите наистина всички тези хора и да направите нещо, което не се прави за повечето публични длъжности. Едно такова изслушване, дискусия, освен писмени и устен изпит. Ще имате, ще се срещнете, какви са ви очакванията от тези хора?
Аз първо подхождам с голямо любопитство да видя какви нови лица ще се появят, защото голяма част от тези хора са наистина напълно неизвестни, а срещата с тях винаги те обогатява страхотно. Ще призная, че още от самото начало имах известни резерви за лимита в възрастовия лимит. Не просто, защото ние не се класираме, а защото предприемаческото съществува и в оная възрастова група отвъд 40. И в някакъв момент се надявам Дарик Радио да се прехвърли там и да създаде своя иновация в този проект, но чакам с нетърпение. Сигурна съм, че пак ще има много стартиращи предприемачи. учители, директори на училище е прекрасно, защо не е лекари, изобщо всеки, който упражнява професията си или уменията си, откривайки нови неща в тях и налагайки ги, е според мен много естествена част от това жури.
Вашите очаквания от срещите ви с тези хора, от разговорите, които ви предстоят с тях?
Вдъхновение. Това бих казала. Изключително съм любопитна. Първо да се запозная с тях. Ние току-що получихме кандидатурите в интерес на истината и мисля, че все още нито аз, нито госпожа Паси сме успяли да се запознаем с тях. Но това, което очакваме, наистина да срещна едни изключително амбициозни, любопитни млади хора с много хъс и много вдъхновение, и това да се предаде не само на нас, а и на всички, които след това ще се запознаят с тях.
Така да успеем да продадем надежда. Нали? Това правим, госпожо Паси. Продаваме надежда чрез този проект. Благодаря ви и на двете за този разговор.